Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Finger Strings, A Book of Cat's Cradles and String Figures ni Michael Taylor ay isang practical na aklat ng mga larong ginagawa gamit ang paikot na PC sa mga daliri. Hindi ito simpleng gabay lamang sa klasikong Cat's Cradle. Naglalaman ito ng mahigit OT string figure, laro, at kwentong maaaring samahan ng mga hugis na nabubuo sa kamay. Inilalahad ng aklat ang mga galaw sa sunod-sunod na paraan gamit ang mahigit hainsaneng makukulay na diagram upang makita ng mambabasa kung saan inilalagay, hinihila, o inililipat ang PC. Ringbound ang disenyo nito upang nakabukas at nakalatag ng maayos habang parehong abala ang mga kamay. May kasama rin itong dalawang makukulay na PC. Ang layunin ng aklat ay gawing malikhaing gawain ang isang payak na laruan. Pinagsasama nito ang koordinasyon ng kamay, pag-unawa sa direksyon at espasyo, pakikipaglaro sa iba, at pagkukwento. Batay sa karanasan ni Taylor sa pagtuturo at pagbabahagi ng mga larong ito sa paaralan at kampo, ang aklat ay nakatuon sa aktual na pagkatuto sa pamamagitan ng kilos, ensayo, at pagtuklas. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mahigit 18 hugis at laro mula sa simpleng panimulang posisyon hanggang sa masalimuot na anyo, ang pangunahing lakas ng finger strings ay ang lawak ng saklaw nito. Nagsisimula ito sa mga payak na posisyon ng PC sa mga daliri bago unti-unting humantong sa mas masalimuot na anyo. Mahalaga ang ganitong ayos dahil ang string figure ay hindi madaling matutuhan sa pagbabasa lamang. Kailangan munang maging pamilyar ang manlalaro sa tensyon ng PC sa pagkakaiba ng kaliwa at kanan at sa paraan ng pagkuha ng isang hibla nang hindi nasisira ang buong hugis. Sa halip na ikulong ang aklat sa isang kilalang pagkakasunod-sunod ng Cat's Cradle, ipinapakita nito na maraming posibleng malikha mula sa parehong simpleng loop ng PC. Kabilang sa inilalarawan sa material ng aklat ang mga hugis na parang gunting, walis ng mangkukulam, isda, paru-paro, bituin, at maging mga anyong maaaring isuot. Mayroon ding five-person star na nagpapalawak ng gawain mula sa nag-iisang manlalaro tungo sa pangkat. Ang pagdami ng antas ay nagbibigay ng malinaw na direksyon sa pagsasanay. Maaring pumili ang baguhan ng mabilis na matutuhan habang may mas mahahabang serye naman para sa may mas mahusay na kontrol sa daliri. Dahil dito ang PC ay hindi lamang laruan para sa isang lumang laro, kundi material para sa tuloy-tuloy na paglinang ng kasanayan at imahinasyon. Ikalawa, makukulay na diagram at ringbound na ayos para sa pagkatutong gamit ang dalawang kamay sa isang aklat ng string figures. Ang paraan ng presentasyon ay kasing halaga ng dami ng nilalaman. Ang isang maling pagbasa sa direksyon ng daliri o sa hiblang kukunin ay maaring magbago ng buo sa resulta. Kaya nakatuon ang finger strings sa sunod-sunod na makukulay na diagram sa halip na umasa lamang sa mahahabang tekstual na paliwanag. Ang mga larawan ay tumutulong ipakita kung aling daliri ang gumagalaw, kung anong bahagi ng PC ang nasa harap o likod, at kung kailan dapat higpitan ang hugis. May mahigit 600 ilustrasyon ng aklat, isang daming angkop sa hakbang-hakbang na pagtuturo ng pisikal na gawain. Practical din ang ringbound na pagkakagawa nito. Maaari itong ihiga ng bukas sa mesa, kaya hindi kailangang hawakan ang libro habang hawak ang PC. Dinisenyo rin ito upang mabawasan ang paulit-ulit na paglipat ng pahina habang ginagawa ang isang hugis. Ipinapakita ng mga detalyeng ito na ang aklat ay ginawa bilang kasangkapang panggawa, hindi lamang pangbasa. Gayunman, may makatotohanang hangganan ang format na ito. Ang mas batang bata, maagang mambabasa, o taong hirap sumunod sa serye ng larawan ay maaaring mangailangan ng gabay ng nakatatanda o demonstrasyon. Hindi nito binabawasan ang halaga ng aklat, ngunit nililinaw nito na ang mahusay na disenyo ay mas epektibo kapag sinasabayan ng pasensya at aktual na pagsasanay. Ikatlo, paglinang ng pinunggalaw at pag-unawa sa kaliwa, kanan, taas at baba ang mga laro sa PC ay may malinaw na halaga bilang gawaing kinestetiko o pagkatutong nakabatay sa galaw ng katawan. Sa finger strings, kailangan hawakan ang PC ng may sapat na higpit. Ipasok ang daliri sa tamang loop. Kumuha ng hibla mula sa wastong direksyon at panatilihin ang hugis habang gumagalaw ang kabilang kamay. Ang mga hakbang na ito ay nagsasanay sa pinunggalaw ng kamay at daliri, pati sa koordinasyon ng mata at kamay. Hindi ito nangangahulugang kapalit ang aklat ng professional na therapy o formal na pagtuturo. Ngunit maaari itong magsilbing kapaki-pakinabang na dagdag na gawain para sa mga batang natututo sa pamamagitan ng paghawak at paggalaw. tahasang inuugnay ng aklat ang mga string game sa pagsasanay ng mga konseptong tulad ng kaliwa at kanan at taas at baba. Konkretong mahalaga ito dahil hindi nananatiling salita ang direksyon. Halimbawa, ang pagkuha ng hibla gamit ang kaliwang hintuturo mula sa ibabang bahagi ay agarang nakikita at nararamdaman. Kapag nagkamali, nakikita rin sa nabigong hugis ang epekto ng maling direksyon. Ang ganitong mabilis na tugon ay tumutulong sa pagwawasto sa sarili. Maaring maging angkop ang gawain sa ilang batang nahihirapan sa karaniwang gawaing pangpaaralan, kabilang ang mga nangangailangan ng mas maraming pagkakataong mag-practice ng espasyo at direksyon. Gayunman, dapat iangkop ang hirap sa edad, laki ng kamay at antas ng kahusayan ng bata. Ika-apat, pagsasanib ng string figure, tugma at pagkukwento bilang malikhaing pagpapahayag. Hindi lamang teknikal na pagsunod sa galaw ang inialok ng finger strings. Kasama sa konsepto nito ang mga tugma at kwentong maaaring sabihin habang nabubuo ang mga hugis. Binabago nito ang katangian ng laro. Sa halip na ang layunin ay matapos lamang ang isang pattern, nagiging paraan ang bawat pagbabago ng PC upang magpakita ng bagay, tauhan o pangyayari sa isang maikling salaysay. Ang isang hugis na kahawig ng isda, walis, bituin o paru-paro ay maaaring magsilbing biswal na hudyat ng susunod na linya ng kwento. Ang ganitong pagsasanib ay kapaki-pakinabang sa paggunita dahil mas madaling maalala ng ilang bata ang serye ng galaw kapag may kasamang imahe o salita. Nagbibigay rin ito ng puwang sa sariling interpretasyon. Maaaring sundin muna ang nakalimbag na tugma, pagkatapos ay gumawa ng sariling kwento batay sa mga hugis na kayang buuin. Mahalaga ang aspektong ito sa paggamit ng aklat sa bahay o silid-aralan. Ang bata ay hindi lamang tumatanggap ng instruksyon, kundi maaaring magbahagi ng palabas, magpaliwanag ng hugis, at makinig sa ideya ng iba. Sa kontekstong Pilipino, madali ring iugnay ang prinsipyong ito sa mga larong may awit, kumpas, at sabayang pagbigkas na pamilyar sa maraming komunidad. Hindi kailangan baguhin ang nilalaman ng aklat upang magamit ang sariling wika at malikhaing salaysay. Ang mahalaga ay ang ugnayan ng galaw, larawan, at salita. Panghuli. Mula sa tahimik na pagsasanay ng mag-isa hanggang sa kooperatibong larong pangkat, bagaman maaring mag-practice ng mag-isa, malinaw sa finger strings na ang mga string game ay maaari ring maging gawaing panlipunan. May mga hugis na maaring ipasa o ibahagi sa kapareha at may mga pangkatang halimbawa gaya ng five-person star. Ang ganitong mga aktibidad ay nangangailangan ng pakikinig sa panuto, paghihintay ng tamang pagkakataon, paggalaw ng sabay at pag-angkop kapag may isang taong nagkamali. Sa madaling salita, ang tagumpay ng hugis ay nakasalalay hindi lamang sa husay ng isang bata, kundi sa koordinasyon ng lahat. Ito ang dahilan kung bakit may gamit ang aklat sa silid-aralan, kampo at gawaing pampamilya. Hindi kailangan ng mamahaling kagamitan o malaking lugar, isang PC, malinaw na demonstrasyon, at sapat na oras ang pangunahing kailangan. Gayunman, hindi pare-pareho ang bilis ng pagkatuto. May ilang pagsusuri na nagsasabing maaring mahirap sundan ng mas maliliit na bata ang mga panuto at maaari ring maging makapal ang kasamang PC para sa maliliit na kamay. Kaya mas mahusay ang paggamit nito kapag may pagpipilian ng mas madaling hugis, pares na nagtutulungan at nakatatandang handang magpakita muli ng galaw. Para sa mas komplikadong pattern, maaring makatulong ang video bilang dagdag na demonstrasyon, ngunit ang aklat ay may sariling bentahe. Nananatili itong physical na gabay na maaring balikan, ituro sa iba, at gamitin ng walang screen. Ang balanse ng personal na ensayo at sama-samang paglalaro ang nagbibigay rito ng malawak na gamit bilang pagtatapos. Ang finger strings ay pinakanababagay sa mga batang mahilig sa gawaing kamay, sa mga magulang na naghahanap ng larong hindi nakabatay sa screen, at sa mga guro o tagapagpadaloy na nangangailangan ng payak ngunit makabuluhang aktibidad para sa maliit na grupo. Magagamit din ito ng mga taong gustong muling matutuhan ang cat's cradle, ngunit hindi nais manatili sa isang tradisyonal na pagkakasunod-sunod. Ang praktikal na pakinabang nito ay nakikita sa ensayo ng daliri, koordinasyon ng mata at kamay, pag-unawa sa direksyon at maingat na pagsunod sa mga hakbang. Para sa ilang mag-aaral, lalo na iyong mas madaling matuto kapag kumikilos at humahawak, ang PC ay nagbibigay ng konkretong paraan upang maranasan ang mga konseptong espasyal. Dagdag pa rito, ang mga tugma, kwento at pangkatang hugis ay lumilikha ng pagkakataon para sa wika, pakikipagtulungan at malikhaing pagpapahayag. Naiba ang aklat sa maraming simpleng gabay sa cat's cradle dahil mas malawak ang koleksyon nito mula sa panimulang figure hanggang sa mas komplikado at maging panggrupong anyo. Naiba rin ito dahil ang mahigit 6 makukulay na diagram at ringbound na format ay malinaw na nakatuon sa aktual na paggawa habang bukas ang libro. Hindi ito automatikong madaling aklat para sa bawat batang mambabasa at ang ilan ay mangangailangan ng tulong sa unang mga hakbang. Ngunit para sa tamang antas ng gumagamit, nagbibigay ito ng matibay, paulit-ulit na magagamit at malikhaing sanggunian para sa sining ng string figures. Kung gusto mong sumuporta Michael Taylor, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.